Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва. І наступну годину працюватиму в нашій київській студії. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, що ви в безпеці, наскільки це можливо. Традиційно нагадую, не ігноруйте, будь ласка, повідомлення про повітряну тривогу. Бережіть себе, бережіть тих, хто поруч. І не забувайте, що, звісно, на повітряну тривогу треба реагувати так, як є інструкція, а на тривогу свою внутрішню є дуже класні способи реагувати, наприклад, задонативши на Збройні Сили України, на рахунок Національного банку, в «Повернись живим» або в інші великі фонди, яким ви довіряєте, або в ініціативи, які ви знаєте особисто і перевіреним волонтерам, яких ви знаєте, на ті добрі справи, які вам здаються важливими. Ну, не здаються, бо вони важливими і є. От, власне, про волонтерські ініціативи, про те, чому люди роблять більше, ніж від них, ну, не знаю, вимагає держава, так, вимагає якесь там оточення, вимагає їхня звичайна постійна робота. Про волонтерів і волонтерство як покликання, про те, як працює взагалі ось волонтерська ініціатива в Україні нині, і що найскладнішого будемо говорити зараз у рамках проєкту, створеного Радіо НВ за підтримки ІСАР-єднання, ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Простими словами, ми розповідаємо про громадських активістів, волонтерів, про небайдужих людей, українців, які підтримують інших українців, хто у скруті. Розповідаємо про організації, які вже зарекомендували себе в різних галузях, і про те, як ось цей досвід активізму можна мультиплікувати, можна так поширювати, можна відтворити, з якими власне проблемами доводиться стикатися в рамках такої громадянської активності і як ці проблеми вирішувати. І сьогодні моїм співрозмовником буде координатор волонтерської групи «Добровоз» Дмитро Юрінов. Він уже є на зв'язку із нами. І з паном Дмитром ми насправді вже говорили трохи про «Добровоз» раніше в наших ефірах. І тоді розповідали про якісь такі точкові проекти. Ну, наприклад, я пам'ятаю точно, що розповідала про пожежну машину, яка поїхала до Харкова. І це не єдине, що завдяки «Добровозу» до Харкова поїхала. Але про це все докладніше вже розкаже сам Дмитро. Чи чуєте мене?
Чую.
Прекрасно. Дякую, що змогли долучитися до розмови, що знайшли час поспілкуватися із нами. А також дуже дякую вам і вашій команді за все те, що ви робите кожного дня. І тут без перебільшення скажу, ризикуючи власними життями, бо всі ми знаємо, що в Харкові і Харківській області, зокрема, дуже напруженою є ситуація. Розкажіть про поточну діяльність «Добровоза». Чи правильно я розумію, що зараз Харків – ваш основний напрямок, чи зараз уже все змінилося?
Всім привіт. Основних два – Харків і Донбас. Якщо по Донбасу конкретні, то район Бахмут, Зайцево, вот это, до Краматорська, до Славіка. Це наша часть. І Харків, да. Харьков удивительный сейчас, абсолютно. Мы Харьков как-то с начала 2014 года, с начала полномасштаба всегда проскакивали, там загрузились, разгрузились. Вот. А сейчас стали бывать чаще, больше. И мы потрясены людьми, мы потрясены комьюнити, мы потрясены тем, как люди относятся к происходящему. Это совершенно удивительно и ни на что другое не похоже абсолютно. Вот. Харьков очень сложный по ощущениям, потому что ты понимаешь, что происходит, постоянно чувствуешь себя в центре мишени, что бы ты ни делал. И как люди к этому, ну, с каким мужеством люди к этому относятся спокойно, это вызывает большое уважение. К сожалению, на Донбассе не так. Вот, количество патриотически настроенных людей в разы меньше. Наверное, все выехали. Те, кто остались, наверное, уже ждут новых своих господ. Вот, и ведут себя более как бы сдержанно и отмороженно.
Дмитре, якщо говорити про взагалі діяльність добровозу, розкажіть трошки докладніше для наших слухачів, чим ви зараз займаєтеся, які основні проєкти у вас є, і як, власне, можна до вашої діяльності долучитися?
Долучитися просто на сайті добровоз.org є кнопка «Донат». Основные виды деятельности на сейчас у нас есть юниты. Это Харьковский юнит, Киевский юнит, Львовский юнит, Европейский юнит. Европейский юнит сейчас полностью загружен задачами закупки пикапов и реанимобилей в Европе. Это курирует Женя Бессонов. У него это получается абсолютно мощно, потому что нам удается завозить один-два автовоза в неделю. Это там, грубо, 6-12 машин. Это тот минимум, который каждую неделю заезжает в Украину. Завезли мы уже больше 100 машин с начала полномасштаба. Это мы сейчас говорим про пикапы. Вот. По скорым, я думаю, что где-то в районе 30 машин сейчас уже зашло. Вот. Сейчас на 63-ю бригаду вот пошла одна машина, сейчас пойдет вторая машина. С чем мы сталкиваемся из сложностей? Ну, как обычно, вот этот офицерский командный состав, который не воюет, а занимается бумагами, огромным количеством документооборота. Знаете эту шутку про Паши? Это украинская паперовая армия, потому что количество дурных документов, которые людям приходится делать, это неправильно. Это должно быть как-то убрано, при том как можно быстрее. Вот. Бывает, к сожалению, что офицеры пытаются там, какую-то машину себе отправить там, в тыл. Но мы это очень же там пресекаем, мониторим, и в целом как бы опыт есть, поэтому все хорошо с нами.
А розкажіть про взагалі історію добровозу як такої ініціативи волонтерської. З чого ви починали і як трансформувалася ця робота волонтерська з 2014 року до 2022 року? От уже 4 місяці маємо цього повномасштабного вторгнення Росії. І, власне, от що в вашій діяльності кардинально змінилося, а може і не змінилося навпаки.
Змінилось. Началось все, как у всех, наверное, с Майдана. Какая-то часть Майдана пошла в Нацгвардию. Вот эти первый батальон Кульчицкого, ребята. Там 3-5 сотня. Потом так получилось, что уже в июле 2014 года стали приходить какие-то запросы, там, ну, тогда же действительно ничего у ребят не было. Мы покупали, как-то передавали, потом мой приятель Леша Мочанов, известный всей стране автогонщик и журналист, говорит, поехали отвозить с ним. Я съездил пару раз, потом стало понятно, что объем большой, ну, слишком большой для двух человек и так далее. И тоже известный всей стране Влад Фессун познакомил меня с Женей Бессоновым. И таким образом мы запустили уже волонтерскую группу «Добровоз». Вот. Вот так это началось. И это всегда мы всегда шутили, что мы не профессиональная группа. То есть группы были другие, большие, там, с юрлицами, со счетами и так далее. Мы никогда такими не были. Вот, мы просто вот как физлица действовали. Но сейчас в связи с полномасштабом возникла необходимость быть легализованными, оформлять большое количество документов, поэтому мы зарегистрировали фонд. Ну, вот так. В чем разница? Наверное, разница в том, что сейчас появилось большое количество волонтеров, которые вот, ну, 8 лет их не было, сейчас они появились. И нам, конечно, очень это радостно, хорошо и прекрасно.
А ось про ці бюрократичні процедури, от ви вже сказали про паперову армію, а з тим, що довелося реєструвати офіційну організацію, от що було найскладніше, які поради ви, можливо, дали би собі минулому, і на які граблі не наступати? Або для тих людей, які зараз замислюються, що їм треба створювати якусь організацію, що вже не можна просто на якусь особисту картку так збирати і якось там, просто залучаючи друзів, розрулювати всі проблеми, а треба цю роботу якось системнішою робити. От такі практичні речі, як якось цю допомогу робити ефективною? Можете поділитися трошки?
Наверное, начать з того, що Любой волонтер очень часто слышит от доноров, только вот, вот это только напередок, чтобы это было только прямо на передке, чтобы это не ушло куда-то налево и так далее. Мы исповедуем такой принцип, что мы работаем с теми подразделениями, офицерами, которых мы давно знаем, которым мы доверяем, и мы понимаем, что даже если мы им что-то дадим, что им сейчас не надо, оно им пригодится потом, или они его там со смежниками обменяют на что-то, что им конкретно надо. Вот, то есть, ну, как любой процесс, успех постоянно постоянных поставщиках и постоянных получателях. Как только эта цепочка хотя бы минимально выстроена, то есть там условно 5-6 волонтеров, у которых есть 5-6 друзей, которые воюют, которых надо обеспечивать, и есть какие-то постоянные более-менее доноры благотворительности, ну тогда надо делать Facebook-страницу, как минимум, регистрировать БОБФ, и, может быть, еще ГОшку, чтобы удобнее было работать. И, наверное, ориентироваться на западные фонды, на неприбыльные организации, для того, чтобы сразу получить какой-то объем, который позволит возить не в руках, а бусиками, а, может быть, даже если повезет, то уже и вагонами.
А як ви вибудовували ось свої міжнародні зв'язки? Як знайомилися з тими самими фондами, організаціями, а також просто окремими людьми, в яких є достатньо грошей, яким не байдуже до ситуації в Україні, які хотіли би якимось чином допомогти?
Знаєте, говорять, що це не правда, що компанії працюють з компаніями. Люди працюють з людьми. Все через індивідуальні контакти вийшло. Абсолютно все. Каждый доллар, каждый евро, каждый фунт, каждый переданный пикап, каждое что-то купленное – это всегда личные связи. Потому что ну, волонтерство – это же такое, сложно там, сравнивать с бизнесом. Тут нет конкуренции, тут нет KPI, тут нет, ну, по крайней мере, мне неизвестны какие-то хищения, аферы, слава богу. Это такое достаточно чистое пространство, в которое люди приходят не только для того, чтобы кому-то помочь, но и чтобы проработать то, что называется кармой, чтобы какие-то внутренние зажимы, какие-то внутренние недоработки, где-то пожадничал, чтобы все это проработать. И, ну, то есть это огромный кусок энергии. Огромный кусок энергии. Я не знаю, что больше, чем волонтерство, дает энергию. Ну, может быть, религия, не знаю просто.
Які найбільш такі зворушливі історії, можливо, вам запам'яталися з ось тих людей, які долучилися до підтримки вас? От, власне, з якими запитами та до вас приходили люди, з якими словами вони віддавали свої гроші на підтримку України?
Понял. Це така дуже ярка емоціональна цепочка, яка... Начинается с того, что в какой-то момент сбройники тебе говорят, если бы не вы, нас бы уже не было, там, вы бы не привезли броники или еще что-то. Ты это слышишь, и твоя жизнь как бы x2 сразу в самоуважении. Потом ты то же самое говоришь донорам, благотворителям, и с ними происходит то же самое. Так это работает.
Тобто для людей насправді дуже важливий ось цей фідбек, та дуже важливо розуміти, що ось їхні там перераховані кошти, чи їхня там надана якась матеріальна допомога у вигляді не знаю, одягу, медикаментів, автомобілів, пожежних машин, чого завгодно, вона працює і є конкретні люди, які цим користуються і яким це можливо врятувало життя.
Звісно. Конечно, вот из недавнего нашего опыта те волонтеры, которые недавно к нам присоединились, и люди там приезжают куда-то близко к передку, передают что-то военным, и потом говорят, я такого взгляда, такой благодарности в жизни, вот прожил жизнь, до этого момента такого не испытывал, чтобы человек так меня благодарил глазами, взглядом, там же ты быстро все передаешь, подскочил, выгрузился, отскочил. Вот. Конечно, это заряжает. Точно заряджает.
Ну, і це, мабуть, основні для волонтерів такі ліки від професійного вигорання, так? Тому що це ж насправді дуже, дуже складна робота, і це і домовленості, які можуть зірватися, і кошти, яких не завжди вистачає, і треба завжди шукати якісь нові джерела. І, ну, і зрештою, люди бувають різні. От ви навіть на початку говорили, так, що там на Сході доводилося стикатися із тими, хто не надто... патріотично і взагалі налаштований до України. Але ж все одно це наші люди, нам їм допомагати треба. От де ви ще, коли трапляється щось таке, що вас вибиває, знаєте, з якогось русла, в якому ви вже звикли працювати, де ви знаходите сили туди повертатися і продовжувати робити свою роботу? І, ну, навіть якщо вигоріли, то так повстати з попелу і працювати далі.
А это же не про меня. Это не про меня и не про каждого из нас. Это про конечный результат. И, ну, если мы не привезем, никто не привезет. Поэтому тут без вариантов. Тут есть другая сторона этой медали, которая бывает болезненно. Мне когда-то один из бронников в самом начале войны сказал, говорит, не дружи с нами. Вот не дружи с нами, потому что мы минусуемся, вам потом тяжело. Я сначала его не понял, потом с годами понял, что да. Вот это тяжело. И, ну, как бы, вот, где брать силы? Ну, вот понимаешь, что тебе надо привезти людям, там, не знаю, длинные антенны для рации, например, потому что у них сложный рельеф, и без этих раций они друг друга не слышат. Ты садишься и едешь. Вот мы недавно там, ради того, чтобы завести 3 такие антенны, выехали в районе Славкурорта, там, где бывший блокпост А3, вот там выехали, и до Светогорска мы доехали практически, ну, то есть мы ехали, мы не понимали, мы в серой зоне, мы не в серой зоне, с броникой вроде бы тогда уже там как-то так. Вот, но мы привезли эти антенны, и у ребят появилась связь. Вот и все, если бы мы не привезли, то ее бы не было.
По суті, вашу роботу можна порівняти з, ну, вашу і ще багатьох волонтерів по всій Україні зараз, можна порівняти з такою роботою лікарів. Треба, ну, намагатися трошечки відсторонюватись, бо якщо кожну історію пропускати через себе, то точно, ну, не витримаєш в якийсь момент. Але з іншого боку, треба усвідомлювати, скільки всього поставлено на кону.
Все на кону. Все на кону. У меня еще есть там второй вид деятельности. Я иногда езжу водителем на реанимобиле. И один из наших попал в плен. И прошел достаточно сложный там внутри этап, пока его там поменяли недавно. Вот. И он после этого сказал, слушай, им ничего не надо. Им нужно либо, чтобы с нашей стороны была покора, либо чтобы нас не было. То есть это такое, это средневековье. Они хотят рабство тут устроить. Идиоты.
Ну, тобто, не йдеться ні про які перемовини, ні про які цивілізовані способи ведення війни, ну, що ми можемо бачити по тому, як вони воюють, їм просто треба, щоб дійсно нас не існувало як народу, нас не існувало як країни. І, мабуть, оце усвідомлення того, що, ну, або ми їх, або вони нас, воно людьми і рухає. Дійсно, тут маю з вами погодитися. І ще хотіла у вас запитати про потреби зараз головні саме від Збройних сил, от від волонтерів, на що вони найбільше чекають? По конкретних напрямках, я розумію, що ви не можете казати за весь фронт, але от це те, з чим ви працюєте. Можливо, нас слухають зараз люди, які знають, як ці потреби закрити, які не просто зможуть там задонатити, а зможуть ще й підказати, наприклад, де це закупити, або самі виробляють якісь речі, які необхідні. Ну, от автомобілі, це ми завжди чуємо, що потреба. А що ще?
Форма. Вот если у кого-то есть возможность запускать производство формы, вот это нужно в огромном количестве, то есть сообщение серии «Дим», там у меня боец воюет в одних спортивных штанах, нужна форма. Их много, они постоянные, формы не, ее то ли мало, то ли она закончилась, я не понимаю. Но вот запросы на форму огромные.
Ще про автівки хочу у вас трошечки докладніше розпитати. Іноді трапляються мені такі коментарі в соцмережах час від часу, де люди питають, ну, насправді, я не думаю, що це якась там свідома провокація чи щось таке, це дійсно намагання розібратися. Навіщо на фронті цивільні автівки?
Окей. Перша часть вот этого полномасштаба, которая происходила в лесах, она позволяла достаточно компактно перемещаться. Сейчас война сместилась в степи. Это открытые степи, и между людьми, которые там находятся, большие расстояния. Пешком там не пройдешь 10-15 километров, 20 километров. Ну, нет, это надо делать на машинах. Машин нету, машины-расходники, в машины прилетают, по машинам стреляют. Поэтому если в период АТО у нас был случай, мы привезли реанимобиль, который прослужил полгода, и в него было прямое попадание, и мне было неловко перед благотворителем, который дал на это деньги, Юрой Пиндальчуком. Вот, на АСАПе эта машина прожила у Хаттабыча полгода, и все. И мне было неловко. То сейчас бывает такое, что привезли машину, через два дня машины нет, и это массовое явление, к сожалению. Поэтому сейчас для того, чтобы наши выжили, кроме натовского пикапа, извините, натовского калибра, нужно какое-то сумасшедшее количество пикапов и каких-то грузовиков с повышенной проходимостью. Наверное, речь идет о десятках тисяч.
Ще у вас, як у людини, яка часто спілкується з хлопцями і дівчатами на передовій, яка знає про їхні потреби, хочу запитати про їхні настрої, про те, як ті, хто не можуть підтримати матеріально, так, бо самі, можливо, в якійсь скрудній ситуації, можуть підтримати морально, так, яких, можливо, слів не вистачає. Або чого робити точно не варто, бо це демотивує людей, які просто зараз захищають наші життя.
Не секрет, що зараз в силу того, що у нас закінчуються крупні калібри, і там на многих участках ребята стоять тільки з автоматами, у нас великі потери. Вот, и чем быстрее зайдет этот натовский калибр, он уже заходит там местами, тем лучше будет. И, конечно, с одной стороны, вот эти огромные потери. Есть такой как бы защитный механизм, я его несколько раз видел, когда вечером там садятся ребята, и кто-то минус сегодня, они говорят, что не будем грустить, чтобы он ушел, будем радоваться, что он был. Это, конечно, такая себе аффирмация, да. Что делать? Я думаю, что молиться. Вот серьезно. Вот закрыть глаза своими словами, вот чтобы вот в эту минуту никому не прилетело. И спокойно себе жить дальше. Говорить с ребятами, это не про слова, они все знают. Разговоры «как ты», там «держись», «stay safe». Наверное, нет. Скорее, вот какая-то молчаливая поддержка. И, может быть, в соцсетях общение с иностранцами, которые как-то могут повлиять на то, чтобы Arm Ukraine Now произошло до августовских каникул, когда все уйдут в космос там, и никто уже ничего не привезет.
Тобто, в принципі, той мінімум, який кожен із нас може зробити, це поширювати інформацію про те, що війна в Україні триває, що не стало спокійніше, що не закінчуються в Росії ракети і не закінчуються в Росії солдати, і вони від нас не відчепляться, і примирити нас теж не вдасться, бо якщо їхня мета – це знищити Україну, то як з таким миритися взагалі? Оце поширення інформації, зокрема, і на закордон, це те, що ми, як бійці інформаційного фронту, мабуть, можемо і мусимо всі робити.
Доносить до тих, хто как-то влияє на своїх політиків там, що нам нужен крупний калібр. Вот именно эти два слова.
І на сам кінець хочу ще раз вас попросити, власне, назвати та координати, реквізити, як долучитися до Добровоза, так, що кожен із наших слухачів може зробити, щоб допомогти вам, щоб ви допомогли тим, хто нас захищає.
Дякую. Можете заходити на Добровоз.org, там є реквізити для оплати. Можете заходити на любую другую волонтерську групу, яка там не перший год в процессе, совершенно без разницы, кому вы дадите. Даже если вы просто пополните кому-то там телефон матери бойца, это тоже будет правильно и хорошо.
Дмитре, я вам дуже дякую за розмову. Дмитро Юрінов, координатор волонтерської групи «Добровоз», був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про волонтерство, яке почалося ще у 2014 році і триває досі, бо там, де не справляється держава, українці підставляють державі плече. І це наша величезна сила. І також зауважу, що ця розмова стала можливою в рамках проєкту, який Радіо НВ створило за підтримки ІСАР-єднання в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства». зараз вже будемо мати випуск новин попереду, а потім поговоримо ще трохи про нашу протиповітряну оборону. Речник повітряних сил доєднається до мене в нашому ефірі, а також поговоримо про перемогу на культурному фронті, а зокрема на гастрономічному фронті, про те, як борщ став частиною всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, і чому це важливо, і що тепер буде далі, і чи зможуть ще росіяни хоч коли зазіхати на наш борщ. Про все це запитаю в головного ідеолога цієї історії з борщем, кулінарного експерта, шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Отже, такі плани маємо на наступні півгодини, а зараз новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.